Hoxe é verán. Hoxe é martes 27 de xuño. Declina o tempo dos furanchos, pero aquí está o estío. Nos continuamos neste tempo compartido. É o noso tempo 1038. É o noso e voso tempo de jazz. Un programa sin concursos, sin premios e sen conexións, pero con todo o afecto que poñemos nel Susi que e Maliños e Luis Cuntín. Ela produceo, edítao desde Radio Redondela e aquí no estudio eu estou a falar, escollín a música, pensei o argumento, poño as palabras. Vos poñedes a vosa complicidade e estreámonos cando son as 10 da noite desta terza feira no Radio Municipal de Tui. Ás 11 estaremos en Radio Redondela en remisión e logo xa, requentes, pero como eses guisos que gañan co paso dos días, pois os sábados podedes volvernos a escuitar aquí e os xoves pola tarde e os domingos pola mañá no resto das emisoras de radiodifusión. Bueno, polo menos nas que o programen, que creo que son varias ou as máis delas. En fin, estamos nunha serie que se chama Coast to Coast by the 50s, de costa a costa a través dos 50, e este é o argumento que vamos a abordar en canto soe un pouco máis esta sintonía. Coast to Coast by the 50s, 12, un intento por dar algunhas ilustracións significativas do que era o cool jazz, o jazz da costa oeste, que en gran medida era cool jazz, e o jazz da costa leste, que en gran medida era o hard bop. Estábamos a semana pasada cun disco moi interesante de Magnificent Thad Jones, cando se fai a nómina dos grandes trompetistas do hard. Acaso non se conte con Jones porque este logo tivo unha carreira moi particular, moi centrada na Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra, que probablemente é o máis importante do seu legado, o cal ás veces oscurece o gran trompetista que foi e o seu traballo fantástico coa orquestra de Basie nos anos 50 e a serie de discos por el liderados nos 50 e 60. E estamos cun que non é o seu primeiro disco como líder, pero si o da súa consagración, un disco que lle edita Blue Note en 1957 con producción de Alfred Lion e que fora gravado o 14 de xullo do 56 no estudio de Rudy Van Gelder cando ainda estaba en Hackensack. Estivemos escoitando esta grabación fantástica nun quinteto no que Thad Jones está secundado polo saxofón tenor Billy Mitchell, por Barry Harris no piano, Percy Heath no contrabaixo e Max Roach na batería. E continuando ca sucesión dos temas deste disco, outro día puxemos un bonus que era dunha sesión anterior, do día 7, en dúo con Kenny Barrell, pero hoxe estamos centrados no que o LP original coas sesións de quinteto do 14 de xullo do 56. E vamos coitar agora If I Love Again, Si Eu Amase de Novo, unha composición de Ben Oakland a que lle puxera letra Jack Murray. É unha canción da comedia Hold Your Horses, por certo, unha comedia de 1933 moi reposta nos últimos anos. Trátase en orixe dunha balada que ten máis versións, digamos, no ámbito da música popular de baile que de jazz. Pero doulle pátina jazzística Charlie Parker, que a tocou, e Anita O'Day, que a cantou. Aquí, If I Love Again non está tratado de maneira especialmente romántica, sino que é un pretexto para facer bop a este xeito hard. Comezan os solos co de Barry Harris, escoitamos a Max Roach cunha batería, digamos, primitivista, onde se eleva o ritmo no prato grande, o cal nos leva a lembrar que este xeito de tocar a batería impúxose como canónico co bebop e co bebop tivo dous claros iniciadores na batería, que foron Kenny Clarke e precisamente Max Roach, aínda que aquí Roach está xa máis reconvertido cara a este ámbito do hard bop. Sigue despois un solo excelente de Billy Mitchell no saxofón tenor y finalmente a trompeta do líder, a trompeta de Thad Jones. The Thad Jones Quintet, If I Love Again. We'll be right back. Ben, Peter DeRose y Charles Tobias, compuxeron a canción popular If Someone Had Told Me, Si Alguén Me Dixera, unha canción popular que aquí está tratada ad libitum o comezo. Vemos como a memoria de Bud Powell e de Duke Jordan alentan no piano de Barry Harris na intro. Este é un tema en cuarteto no que non está Billy Mitchell e que, polo tanto, se limita a Thad Jones na trompeta, Barry Harris con protagonismo, como vos dicía, no piano, Percy Head no contrabaixo e Max Roach na batería. Por certo, xa que comentamos que Max Roach pois viña de superar a morte de, ou estaba en fase de superación da morte de Richie Powell e de Clifford Brown, isto comentábamos a semana pasada, que Thad Jones era irmán de Hank Jones e Delvin Jones, comentar tamén que Percy Head, irmán do, bueno, famosísimo como contrabaixista do Modern Jazz Quartet, e irmán tamén dos importantes músicos como son, de dous importantes músicos como son Albert Tutti Head, o batería, e Jimmy Head, o saxofonista. Músicos tamén que deberíamos adscribir pois o movimento do hard pop. Músicos todos da franxa industrial do norte dos Estados Unidos. Os que encarnaron o hard. Neste caso, por exemplo, Barry Harris de Detroit, ou o propio Thad Jones, pois de Michigan, pero de Pontiac, pero tamén formado como músico en Detroit. Bueno, pois máis nada, disfrutemos deste If Someone Had Told Me. Thank you. Ben, e probablemente o tema máis hard deste disco, unha composición de Tadeusz Joseph Jones, é dicir, de Thad Jones. Este tema é longo, dura máis de 10 minutos e é todo un epítome do que era o hard bop. Billy Mitchell está bravo, Barry Harris está estupendo, é unha pura lección de bebop, o seu solo de piano, cheo de creatividade e de coherencia. Agora, digamos, toca dunha maneira que logo de alguna maneira recollerá Tommy Flanagan, que é un músico tamén da mesma procedencia, e despois temos ocasión ademais de escoitar un solo de baixo de Percy Heath. E a mí aquí o que máis me gusta é o solo, porque me parece extraordinario, de Thad Jones, que eu creo que se sentiu aquí cunha grande liberdade de criterio. Algún crítico dixo que en este tema parece pois como un Jason Pollock que dá golpes de brocha, golpes de pintura, de maneira aparentemente caótica, pero sabe moi ben onde os está dando. Eu creo que este é un deses casos onde a música fala máis e mellor que as palabras. E isto chamase Tedia, é unha interpretación do Thad Jones Quinteto 14 de xullo de 1956 para o disco The Magnificent Thad Jones, e escoitamos a Thad Jones na trompeta, Billy Mitchell no saxofón tenor, Barry Harris no piano, Percy Heath no contrabaixo e Max Roach na batería. Thank you. E chega o momento de despedirse deste disco excelente. Imos facelo cunha composición dos irmáns Gershwin, de George e Ira Gershwin. I've Got a Crush on You. Unha canción... Ala, isto é para que vayades os podcast, que volvades atrás na páxina web, porque desta esta canción puxemos algunha versión semanas atrás e, bueno, comentei xa un pouco a súa historia no teatro, etc. Despedímonos de Billy Mitchell, porque aquí está únicamente un Thad Jones Quartet, co propio Jones na trompeta, Barry Harris no piano, Percy Head no contrabaixo e Max Roach na batería. O tema é un tema adicional, non estaba no disco original que acababa con Tedia, sino que pues aquí esta balada está recuperada do material non editado daquela sesión. E con este I've Got a Crush on You, batín contigo, nos xa batimos con aquel gran trompetista que foi Thad Jones, a quen temos escuitado fundamentalmente coa orquestra que fundara uns 10 anos despois desto con Mel Lewis, e queda rubricado así este novo exemplo de hard bop neste percorrido noso de costa a costa en honra de Fernando Suárez. O cuarteto de Thad Jones, aquel 14 de xullo de 1956 para Blue Note, neste I've Got a Crush on You. Thank you. Bueno, outro disco de Hard, outro disco registrado no norte e outro disco dun trompetista, neste caso de Clark Terry, e certo paralelismo con Jones. Agora non é un disco de Blue Note, agora é un disco de Riverside, e é un disco que a min encantame, porque Clark Terry é para moitos afeccionados pois unha especie de músico de middle jazz, un home que seguía tocando con certas querencias clásicas e sobre todo o fliscorno. Pero non é así, é un home que comeza nos anos 40, movéndose no seu territorio natal. Bueno, vamos contar un pouco a súa biografía. Clark Terry naceu como Clark Virgil Terry Jr. Naceu en San Luis en 1920. Formouse nos circuitos da formación profesional musical no seu San Luis natal e formouse ademais como trombonista de pistóns, non como trompetista. E tivo que ir á Segunda Guerra Mundial e ali estuvo na Mariña dos Estados Unidos pois tocando o trombón. Acto seguido, este home comeza no mundo do swing, dun swing que pervive despois da guerra na orquestra de Charlie Barnett. E logo, entre finais dos 40 e principios dos 50, ou sea, sendo prácticamente un crío, está con Count Basie, como Thad Jones estivo con Count Basie, e sobre todo con Ellington. Ellington que, por certo, lle mangou a Basie, a Clark Terry, con malas mañas. Naqueles anos colle fama. De que colle fama? Bueno, de que é capaz de tocar swing e de que é capaz de tocar pop e hard pop. De que é un tipo invencible técnicamente. De que é unha boa persoa e de que sempre está de bo humor. Clark Terry é un tipo, ou era un tipo estupendo, que ensinou cousas da vida e da música a Miles Davis no San Luis natal dos dous. Anos despois, Miles Davis descolgouse dicindo, bueno, que a música que facía Clark Terry, bah, era menor, era convencional. E Clark Terry recordoulle que lle ensinara algunhas cousas sobre a trompeta, pero sobre todo que lle ensinara a pelexar, porque Terry era un tipo que pelexaba sucio, era un home de barrio baixo. Tivo tamén unha amizade importante con outro trompetista, inda que a maioría de vos o coñeceredes como arranxador de música pop, que é Quincy Jones, pero Quincy Jones foi en orixe un arranxador e un trompetista de jazz. E cando iba con Count Basie a Portland, pois ali era onde se trataron, a Portland, a Seattle, ali foi onde se trataron un novo Quincy Jones e un xa máis adulto Clark Terry. Bueno, en 1959 Terry vai deixar a Duke Ellington e vai combinar en diante unha carreira como freelance cunha carreira, digamos, persoal e tamén ser membro de número da orquestra da National Broadcasting Company, da NBC, que o convertirá en cantante, o que o convertirá en cantante humorístico famoso. Pero bueno, eso é outra, esa é, digamos, outra historia e hoxe non imos aquí contala. Bueno, neste é este Clark Terry. Eu quero dicir que estilísticamente a mí o que me encanta de Clark Terry é que ten unha sonoridade afogada, sucia, de jazz clásico, y ten un fraseo de bop. Y esto coloca estilísticamente no hard bop. Nos anos en que está con Ellington, participa en moitos discos de Ellington, importantísimos, é figura clave na orquestra de Ellington, participa en moitos discos daqueles que lle encantaba a Ellington propiciar de pequenos grupos con integrantes da súa orquestra e comeza a súa carreira en solitario. Ben, este é un disco que el grava para Riverside o 12 e o 17 de abril do 57, producido por Orrin Kipnews. Isto é como decir Blue Note Alfred Lion. Bueno, pois Orrin Kipnews con Riverside. Imos utilizar unha digitalización de 1992. A grabación original foi de Jack Higgins e grabouse nos míticos Rivers Sound de Nova York. Ben, quen está aquí? Pues Clark Terry, na trompeta, por suposto. Logo, él será famoso polo seu recurso o fliscorno. Pero aquí ainda era un instrumento que utilizaba só ocasionalmente. Neste disco toca todo o tempo a trompeta. E aquí sí que está un dos grandes do hard no saxo. Johnny Griffin, o pequeno, gran, xigante, como lle chamaban. Naqueles anos creíase que había que ser un tipo de certa corpulencia para poder tocar con solvencia o saxo tenor. E a Griffin todo mundo empeñouse en que tocara o alto, pero el quería tocar o tenor e conseguiuno. Griffin é un músico sempre pletórico, sempre seguro, sempre cun elemento de dramatismo, sempre cun ritmo incisivo, un grande do saxofón tenor e un dos dous, tres nomes chave no hard bop. Un pianista tamén mítico e vinculado en esencia ao estilo. Xa falamos del atrás, programas atrás, que é Wynton Kelly. E no contrabaixo un home que emerxía e que ten aquí o seu primeiro rexistro con Riverside. Estábase dando a coñecer nestes anos, que Paul Chambers. Un Paul Chambers extraordinario que recoñeceré de xa para sempre porque sempre vai un pouquiño como un octavo, un cuarto de tempo por diante. É un contrabaixo propulsor. E na batería, pois é un deses bateristas tamén característicos do hard, un home cun estilo seco e incisivo, que é Philly Joe Jones. Poñase o Philly para indicar que él era de Filadelfia e que non o confundirán co Joe Jones da orquestra de Basie. Ben, este quinteto, xa sin máis, vai obsequiarnos con Donna Lee, unha composición de Miles Davis. Escoitaremos primeiro a Johnny Griffin, despois a trompeta fantástica do noso protagonista, Clark Terry, o intercambio de ambos coa batería e un solo de piano por conta de Wynton Kelly neste tema do que logo vos falo, Donna Lee. We'll be right back. este tema que acabamos de escuitar, Donna Lee, é unha composición de Miles Davis, non como di a capa deste disco de Charlie Parker, erro que, por certo, cométese en moitos sitios. Miles Davis compuxo a canción en 1947, é a primeira composición del que se gravou. Por que se lle atribúe a Charlie Parker? Porque aparece, como de Parker, nos discos orixinais de 78 revolucións de cando el a gravou. Foi un erro que do productor daqueles discos de Teddy Ray. Hai dúas historias sobre o título que se refire a unha filla de Carly Russell que estaba na grabación de Parker, que se chamaba Donna Lee, e hai outra que conta Charles Mingus na súa biografía Menos cun can, que di que nun momento da súa vida tiña dúas parellas a un tempo sin que unha o soubera da outra. Unha se chamaba Donna e a outra Lee Maris. E isto contoulle un día Miles Davis. E entón Davis díxolle que tiña que facer un híbrido das dúas e que debía chamar a ese híbrido Donna Lee. Un tema que está escrito en la bemol e se basa na composición de acordes dun tema de jazz tradicional, Back Home Again in Indiana. Ten unha técnica complexa porque usa grupos de 4 notas en cada cambio de armonía, en fin, algunhas cousas que se nos escapan agora. Ben, este Donna Lee é o aperitivo deste disco extraordinario porque non queda tempo para máis, queda só tempo para despedir este tempo, vale a redundancia, de jazz 1038 deste 27 de xuño de 2023. Este foi o noso Coast to Coast by the 50s 12 con Thad Jones Quintet e o Clark Terry Quintet tamén. Máis madeira que nos queda para a semana que ven, reemprender o bom e certamente, bueno, pois dedicarnos a seguir escoitando a música deste grupo magnífico. E a partir cando acabemos co Clark Terry Quintet, sí que faremos, digamos así, unha miscelánea final e daremos por concluído este paseo de costa a costa. Pero eso será a vindeira semana, cando nos volvamos visitarvos, cando volva a soar a nosa sintonía, cando volva a xitar os vosos corazóns este repenicar de tambor. Bueno, ata entón, quedade na espera da nosa nova emisión, si Deus non o remedia, a 1039, que xa será do 4 de xullo. Mentres tedes sempre o recurso a chea de podcast que durmen esperando por vos na páxina web de Tempo de Jazz, no portal da emisora Radio Redondela, radioredondela.com. Ali estamos sempre como esa comida requente que mellora cos días, pois estes programas que facemos Susi que Maliños e Luis Contín pensando en vos, evocando este xénero crucial na historia da nosa cultura e da música contemporánea que o jazz, e abrindo este tempo compartido, este tempo que agora vos dá a boa noite e se despide, este tempo, claro, de jazz.